Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, med Magnus Johansen og med meg Simen Gauffin. Tidenes beste finale, den sykeste kampen noensinne, 120 minutter for historiebøkene. En legende som endelig fikk løftet trofeet. Nei, jeg snakker ikke om VM-finalen 2022, men selvfølgelig om Arsenal 3, Hull City 2 på festdagen 17. mai. Da Mikel Arteta var med på å gjøre slutt på den 9 år lange trofétørken. For en dag det var, Magnus.
Ja, der var vi jo, Simon.
Så, vi var jo det, det var det som gjorde dagen.
Vi var jo, ja, jeg vil si at vi bidro bittelitt fra vår posisjon på tribunen.
Jeg gråt sånn at, cirka like mye som disse argentinerne gjorde I løpet av de første 20 der, I første.
Så, jeg gråt enda mer etter 8 minutter. Det var 2-0-2 faktisk I den kampen der. Da var livet tungt.
Uff, ja, ja.
Desto bedre da når det går bra. Det litt sånn... det litt sånn skrudd sammen som mennesker, at hvis vi får litt motgang, så smaker medgangen enda bedre.
Det noe med det.
Tusen takk, Hull og Steve Bruce, for at dere gjorde dette et helvete de første halvtimen.
Men vi må vel være såpass ærlige og si at det var en ordentlig VM-finale som ble spilt tidligere I dag også, søndag ettermiddag. Vi sitter her litt senere på kvellinga. Vet ikke om du fikk fulgt nøye med, men litt sånn som VM har vært gjennom hele mesterskapet egentlig for min del. Så litt her, så litt der. Og så vel det siste halvtimen av ordinærtid og hele ekstraomgangen og straffekonken. Det skal jeg innrømme gladelig.
Ja, nei, jeg skal ikke sitte her og som en sånn skinnhelle type som ikke ser det som ruller over skjermen. Jeg så hele finalen og inkludert ekstraomganger og straffespark og mest opptatt av den der oppklippte XXL-brynja fra norske forsvaret med påklimpende sånn der juleglitter som Lionel Messi måtte ta på seg når han løftet trofeet, som ødela det bildet for historiebøkene. Utover det så var det en jævla bra finale da. Må jo si det.
Dog uten Saliba på banen. Kan jo plukke en høne med Deschamps, tenker jeg, fotballforbundet I Frankrike, men jeg vil påstå at hadde Saliba spilt den kampen her, så hadde det vært de marginene som skulle til for å bikke det I Frankrikes favor.
Upamecano har jo sett helt grusom ut, synes jeg, det mesterskapet her. Og jeg klarer ikke å forstå at han får spille foran Konate og Saliba. Konate hadde jo en dritbra match nå I semien. Kanskje beste spilleren til Frankrike, og enda skal han Upamecano inn igjen, og han var vel delvis skyldig I det første målet, hvis ikke husker feil.
Ja, han gjorde mye rart, så vidt jeg kunne si. Han hadde en fantastisk blokkering også, skal nevnes. Jeg husker ikke akkurat når det var, men han har vel kanskje, ja, vet ikke, spilt mer med Varane, som gjør at man velger det trygge. Åpenbart jo derfor også Varane velges, tenker jeg. Fordi isolert sett så jo ikke han, selv om han selvfølgelig en kjempestopper fortsatt, så synes det et tegn på at han også begynner å både trekke litt på året og ikke nødvendigvis ha den samme fysikken. Så det ikke noe tvil I hvert fall om at Saliba main man I det midtforsvaret her I neste mesterskap.
Nei, han har vel 4-5 VM foran seg, I hvert fall 4, vil jeg si. Mm. 16 år, ja, det skal kanskje holde hardt da, men 3 minimum må man ha.
Hvis ikke Wenger får det som han vil, da hadde vi kjøre an hvert år etter hvert.
Ja, og da kan det bli klubb-VM inn I bildet her, og jeg skjønt på FIFA, sånn at
la oss ikke det blir mye VM. Orker ikke det akkurat nå.
Etterpå?
Kanskje etterpå, kanskje på slutten. Ja, nei, men Saliba hjem uten VM-titel, det vel... Kanskje ikke noe han isolert sett blir så veldig ødelagt av. Det ikke sånn at han må ha 2 ukers avkobling på en strand for å komme seg gjennom nedturen som det å tape en VM-finale. Men hvordan tror du det gir utslag for han kontra det å eventuelt ha vunnet? Da? Det blir jo fullt av spekulasjoner det, men kan vi nesten si at det like greit at de tappte. Han I seiersrus de neste ukene hadde kanskje vært enda mer ikke bekymringsfullt, men I hvert fall litt, litt mindre konsentrasjon kanskje.
Ja, det jo litt sånn det paradokset som vi opplever som supporter av klubber også, at, at vi tenker liksom kun på hva det vil si for Arsenal. Og når Martinelli røk, så jublet jeg hemmingsløst I sofaen, for jeg tenkte at da kommer han hjem og slipper å spille en, en bronsjefinale eller en finale. Og Saliba, han, han slipper kanskje å være med på feiring på Champs-Élysées nå. Kanskje han setter seg på flyet rett til, til London igjen, og ja, kanskje med stigende aksjer på et vis, for han var, fikk ikke muligheten til å vise seg fram, og det var en Upamecano som jeg synes leverte varene dårlig, som en rival, ikke bare nå, men I fremtiden. Og en Varane som åpenbart om fire år ikke sannsynligvis ikke spiller, så da, da tenker jeg at Saliba har all grunn til å, å føle på at han har alle muligheter I fremtiden, samtidig som at han har litt å bevise også, fordi at han var den beste stopperen I Premier League de første 14 kampene, utvilsomt, og kommer nå tilbake for, for å understreke det, tross at han ikke har fått spille. Så jeg tenker at det her helt, helt greit, og så får vi håpe at han har holdt seg fit for fight, for det bare noen få dager til West Ham.
Jeg tenker vi har fått litt spørsmål rundt hvilke spillere, blant annet Saliba, og hvor tingelig og klare folk vil være allerede mot West Ham. Jeg tenker vi kan jo ta det litt I forbindelse med at vi snakker litt pre-West Ham litt senere I podden. Synes du det skrevet ut?
Yes.
Yes. Fordi observange da, som hører at vi bare to karer som sitter her og prater, så kan vi jo unnskylde Sivert med at han har vært I både barndopp I dag og prioriterer ganske godt I aften med å drikke øl. Så han har min fulle sympati for å ikke ha tid til å joine den praten her I dag, men han gjorde en strålende debut forrige uke da dere hadde besøk av Dag Solheim. Den podden koste jeg meg kjempemye med på mandag morgen innover mot jobb, så regner jeg med at Sivert tilbake her om ikke så veldig mange dager også.
Ja, det kommer mange muligheter, for å si det sånn, og Sivert jo ung og åpenbart da en fyr som ute og drikker øl, sånn I motsetning til oss litt eldre, som stort sett sitter hjemme og
vugger opp, jeg
si. I hvert fall for min del. Så det alle muligheter, litt sånn som Saliba, så kommer den unge lovende tilbake og skal bevise.
Skal bevise litt, men har allerede bevist en del også, så kan ta det helt med ro, Sivert. Vi kan vel starte med å nevne samarbeidet vårt med Arsenal Norway. Det på sin plass her I starten. Det jo et samarbeid som nå, som du var inne på forrige episode, har strukket seg faktisk et års tid. Det helt riktig det. Det så lenge. Vi har vært med på oppturen. Medlemstallet går stadig oppover, og det håper vi jo de lytterne som ikke har bidratt til enda faktisk hører på oss og bidrar til fremover. Det en kjapp tur inn på gunners.no. Finne bli medlemsfanen, og så det gjort på veldig få strakser. Det mulig å betale med VIPs, og ting går fort, ikke sant? Og da får du jo ganske mange fine, ja, kall det gulrøtter I tillegg da.
Ja, det seks tettskrevne versjoner av The Gunners Post. Det 15% rabatt på fotballbutikk.no, som kjent veldig kjærkommet, nå som draktprisen høye, og alle draktene sexy. Du har muligheten til å delta på diverse supportertreff, både inn- og utland, og ikke minst muligheten til å søke på billetter til hjemmekamper. Og nå nevnte vi så vidt for et par episoder siden at, at vi, den Manchester City-kampen på hjemme ble berammet, og I den forbindelse så kom billettene litt fordi at den flyttet og kom såpass tett på, så ble de billettene delt ut til førstevann til Mølla. Så da var det mulig for de som ikke nødvendigvis står høyt på royalitetslista også, så det vil dukke opp muligheter. Du har fordeler ved å være medlem av 250 kroner, unnskyld. Og 150 hadde vært jævlig billig, 250 bare litt jævlig billig. Og for det så får du utrolig mange fordeler. Og så synes jeg det verdt å nevne at Arsenal Norway viste seg fra en utrolig fin side når de ga 25 000 til den stiftelsen, det vel, som
Mats Hansen har dratt I gang, det ikke det?
Ja.
Ja, altså ikke, det ikke han som har dratt I gang stiftelsen, men initiativet her. vet ikke akkurat hva den heter. Men,
det rett fra opplevelser?
Det tror jeg ikke, men det husker jeg ikke.
Nei, det god reklame for dem i hvert fall.
Men altså, et raust bidrag fra supporterklubben, og det synes jeg noe vi supporter skal være veldig stolte av å stelle oss bak. Altså, vi vet jo at dette her blir kanskje en ekstra kjip jul for mange, for noen, for mange, med den verden vi lever i, med de økonomiske forpliktelsene man har, og da i større grad begrensningen også. Så veldig fint å se at man har radaren på og bidrar når en sånn mulighet dukker opp.
Rett frem opplevelser er riktig
faktisk. Det var rett frem, ok. Så bra.
Så da har vi gitt reklame til rett spleis.
Da er det bare å gå inn og bidra mer, hvis det noen som skulle føle seg ønsket.
Yes, da skal vi snakke litt fotball igjen.
Ja, det jo faktisk en kamp å prate litt om også.
Som vi har sett hele. Vi jo, hadde jo Dag her forrige episode som nevnt, og vi snakket litt da om sånne blod-hardcore-supportere. Han hadde jo snakket da med Aston Villa-fan som ikke hadde gått glipp av mer enn... Han hadde ikke gått glipp av en eneste kamp eller treningskamp siden 70-tallet, eller hva det var. Som er bare helt utrolig vanskelig å se for seg at det mulig. Ettersom man kjenner folk som dør og som gifter seg og som døpes og så videre.
Det skal offres litt her da.
Det skal offres litt. Men vi nok ikke av de verste da, Simon, fordi at jeg måtte prioritere familien i går, så jeg så bare en halvtime. Sivert hadde ikke mulighet til å se, og du så ikke, du hadde middagsgjester. Men vi har jo sett litt høydepunkter. Jeg så en halvtime, vi har lest oss litt opp, så vi skal prøve å si noe fornuftig om kampen. Tenker det greit å være på det, i stedet for å late som man har sett match, og så lyser det veldig fram at man ikke har gjort det.
Absolutt. Jeg fikk sett sånn utvidet høydepunktpakke i hvert fall, men da er det jo igjen høydepunktene, og så belager man seg jo litt på det som er skrevet på Twitter og andre eventuelle steder underveis, og da kan vi jo ikke sitte her og si at vi er 100% oppdatert, men vi mener jo at man utifra de kalde toppene der kan lese noe i hvert fall. Og det var jo for så vidt sånn lagoppstillingsmessig akkurat det vi forventet vel. Om noe så var vi kanskje positivt overrasket over at Xhaka faktisk var tilbake i startoppstillingen allerede. Og det er jo en spennende ting med tanke på hvor mange dager det har gått siden han returnerte, og hva vi på en måte nå kan sitte og forvente at kanskje særlig Martinelli og Saka kan komme til å finne på da. For at Xhaka gikk rett inn her, skal sies at han har jo, jeg husker når Sveits spilte siste kampen sin, men det må vel ha vært en 4-5-6 dager før England spilte sin siste. Det var vel en utslagsrunde som var forskjellen her, var det ikke det?
Ja, det røk vel i åttendels mot Portugal. Så,
stemmer.
Lite av stund siden er det jo.
Nå er jo han en maskin da, så det er kanskje ikke overraskende på noen måte at han faktisk ble puttet inn igjen der, og vi vet jo hvor viktig han er for at den midtbane og egentlig hele venstresiden skal fungere dynamisk, så det er ikke overraskende i det hele tatt, men fint at han fikk den gjennomkjøringen der med laget. Jeg tenker så mange som mulig nå, så kjapt som mulig, uten at det blir helt uforsvarlig, må jo være målet. Og utover han så var det vel ikke noen overraskelser. Tomiyasu var jo fortsatt ute. Sinchenko og Smith Rowe var jo ikke med i troppen en gang. Det er jo kanskje lov å si at man begynner å bli litt utålmodig. Hvis jeg tolka Arteta rett, så sa han vel at nå hadde det vært noen dager hvor Smith Rowe ikke hadde trent igjen. Altså, hvilket kan tilsi at det har vært et lite tilbakeslag faktisk da. Og de usual suspects dette her, kanskje litt tidlig å putte Tomiyasu inn i den rekka, men det er jo tre stykker nå som er gjengangere da,
ja.
Og som alle er ekstremt viktig, i hvert fall i en sånn 15-mannstropp da, om ikke alle nødvendigvis er startere. Så det å ha tre så sentrale spillere ute uten egentlig å vite akkurat når de er tilbake. Det må jo vektes veldig nøye om man skal kaste de tilbake tidlig eller være ekstra tålmodig. Det tyder jo på at man gjør det siste, og det kan vi i utgangspunktet være glad for, men Jeg kjenner jo at man begynner å bli litt, litt skeptisk her nå til fitnessnivået på flere av de.
Ja, altså jeg kan ikke noe annet enn å nikke med å bukke, sånn som man gjør før jul, og være enig. Sinchenko for meg en stor bekymring, fordi jeg forstår liksom ikke hvorfor han fortsatt ute. Han virker å pådra seg muskulære issues hele veien. Nå har jeg faktisk litt usikker på, var det en fotskade du snakket om nå?
Ja, det skal jeg ikke si at jeg vet nøyaktig.
Altså. Realiteten sa det. Og det har vært andre ting han har slitt med. Nå har jo han hatt pause over lang tid, og han var liksom inne igjen rett før pausa, og bare snakket om at nå er han klar igjen. Tomiyasu, han var jo ikke fit i VM en gang, så det overrasker meg for så vidt ikke. Smith-Rob også, som har hatt en langt, langt skadefravær. Kanskje er det naturlig å anta at han vil få noen setbacks nå i starten etter en operasjon. Men Sinchenko for meg litt sånn, hva er det som skjer der egentlig? Og så viktig som han vil være, spesielt nå med Jesus ute i 3 måneder, den erfaringen og han har fra å spille i lag som kjemper hele veien innenfor ligatitler og andre
viktig troféer. Viktig poeng det også.
Jeg føler vi trenger han veldig nå. Men kanskje er han ute hele juleprogrammet, ikke sant? Og da blir det kjør på Kieran Tierney, spesielt hvis Tomiyasu er ute, for da kan du ikke kjøre han på bekken heller.
Når du sier det på den måten der, så kjente jeg at jeg veldig prekært frykter at Tierney er ute en stund snart også. Men det er også positivt her.
Ja, men sånn, nå er det jo sånn, vi gikk jo veldig positivt ut av kamp nummer 14 i ligaen på toppen av tabellen, og vi har nesten glemt at vi leder med 5 poeng, for at det har skjedd ganske mye. Jesus-skaden har vi jo snakket om, ikke sant? Så har vi såpass mange andre spørsmålstegn. Vi snakket om game changers tidlig i sesongen, når vi så at Saliba, Sinchenko og Jesus gikk inn og bare revolusjonerte hvordan det fotballaget her spiller. Nå kan det hende, nå går vi fort inn i den Vestheim-kampen uten noen av dem. Det blir mye ansvar på bærebjelkene fra fjordsesongen i Xhaka, i Party, Saka, Martinelli, ikke Martinelli kanskje, han var ikke så sentral i fjor, men han vil bli det nå, sånn at jeg håper virkelig at spillere da, som Party og Tini da, i det tilfellet her, som har en skadehistorikk, nå tåler den belastningen som kommer, fordi at hjemme mot West Ham, borte mot Brighton, hjemme mot Newcastle er det vi stirrer på før vi skal inn i enda tøffere kamper. Og selv om vi skulle få inn noen i starten av januar-vinduet, så vil ikke den være... Jeg blir overrasket om noen av... Jeg har noen nysignering på plass som spiller betydelige mengder i januar allerede. Så vi må lite litt på det vi har i tida som kommer. Så dårlige nyheter, vil jeg si, på skadefronten. Og Reece Nelson også, da, som
ja,
går av en hamstringsskade i går. Hva tenker du rundt det, og hvor mye som da igjen hviler på skuldrene til Martinelli
igjen, da? Nei, jeg tenker jo det betyr fort at Martinelli blir nesten tvunget til å starte mot West Ham. Jeg tror ikke vi har alternativer egentlig der ute, så nå kunne selvfølgelig Nketiah spilt der, dersom han hadde et annet alternativ på topp, men sånn som det ser ut nå, så må Martinelli rett inn, og så får man ha Marquinhos på høyresiden da, fra starten av kanskje. Fabio Vieira selvfølgelig, jeg tar tilbake det siste, jeg skal ikke glemme han, men Nelson ute der nå, det er jo trist for Arsenal selvfølgelig, men det er jo, jeg ble først og fremst veldig lei meg på hans vegne. Så ganske fortvilet ut der, og så reaksjonen. Det er klart en eksplosiv spiller som han, kan man vel frykte at har dratt en hamstring ganske kraftig, da. Og vi snakker vel fort 4 uker, da. Det mest hektiske programmet vi har går en glipp av. Og kanskje hans beste mulighet nå, da, til å virkelig vise at han hører hjemme i Arsenal også etter denne sesongen her. Så skikkelig nedtur, og ikke minst så gjør det at bredden er, den er egentlig borte. Nå er det plutselig ikke bredde lenger. Altså, en startelver med alle tilbake nå er jo selvfølgelig Martinelli, Nketiah og Saka på de 3 øverste der. Men så har du en Vieira som kan steppe inn, en Marquinhos som kan steppe inn på på høyre, men per nå så har du egentlig ikke noen åpenbare på venstre, selv om han Amario Kosher Dewberry ser jeg har fått mye skryt, så tenker jeg vi skal ikke legge en 17-åring laglig for hogg når vi med i en titelkamp og forventer for mye. Så jeg tenker jo om noe da, at der man ikke etter Jesus-skaden nødvendigvis tenkte at det endrer så mye på planene, det gjør det kanskje ikke nå heller. Jeg tror Mudryk har vært planen, men nå tenker jeg at den må gjennomføres. Altså en spiller som kanskje først og fremst er en venstrekant, da, men som også er anvendelig i de tre fremste posisjonene. Eller fire, eventuelt. Så jeg tenker nå må vi ha inn noe mer. Og ganske fort, egentlig. Ellers så, ja. Så frykter jeg at selv om Martinelli ikke har spilt mye, og han tåler vel kanskje en del, men igjen, det handler om ikke være for sårbare, så nå tenker jeg at det bør stå en annen blond ukrainer klar på innportene 1. januar omtrent, altså.
Altså, en skade unna Marquinhos i første elveren, da, på en måte, eller Geira går kanskje inn foran, men han jo også et alternativ på midten, ikke sant? Mm. Det er i en situasjon med 5 poeng sluke på toppen, så er det ganske blekt. Mm. Som jeg sa, jeg har vanskelig for å si at det skjer noe veldig fort i januarvinduet. Jeg tipper det kommer til å være forvandlinger. Shakhtar har rett og slett vandret inn i et sellers market her. Ser at Arsenal trenger en
bedrykk nå. Ja. Nei, da, for Shakhtars del så er jo dette her perfekte nyheter. Ja. Rett og slett.
Så Arsenal kommer ikke til å betale 100 millioner euro for Mudryk bare fordi at Manchester United fikk fullstendig hjerneblødning og betalte det for Antony.
Nei, eller så, fordi Arsenal betalte 72 millioner for PP.
Godt poeng.
Men det var under en annen sportslig direktør. Får vi si. Får vi unnskylde oss med.
Ja.
Men nei da, det er klart at dette her er tynt. Veldig, veldig tynt. Så, og en ting er jo skader, og en annen ting er jo rett og slett hva er det man kan kaste på når kampbildet trenger det, som skal være med å bikke kampen i vår favør de neste ukene. Det er jo ikke fantastiske nyheter på noen som helst måte det her. Så, altså, vi vil jo ikke gå inn i juletida nå med en downer og inn i det som er en veldig god tabellsituasjon og være alt for negative, men jeg tenker det er en skikkelig reality check det her da, på at Arsenal som helhet fortsatt er i hvert fall et hakk unna City når det kommer til bredde og muligheter til å hjelpe seg selv da, rett og slett. Her har vi en helt annen forutsetning, både når det kommer til å kunne kaste inn gode alternativer og til å kaste penger etter nye spillere.
Og så er det klart at den VM-perioden nå her har jo egentlig vært en reality check også, for vi fikk de skadene som vi ikke fikk i tidligere i høst. Mm. Altså, vi må jo bare stikke fingrene i jorda og si at vi hadde ganske mye marginer i løpet av den perioden. Vi unngikk skader på viktige spillere, i hvert fall alvorlige skader. Sentrallinja vår var nesten urørt hele veien. Party var kanskje ute 1 eller 2 kamper. That's it. Og Saliba, Gabriel, Xhaka, Gabriel Jesus, ikke sant? Alle er inne, Ødegaard er inne. At det kom en sånn alvorlig skade på en av spillerne, det måtte vi bare regne med, selv om det der syltymme håpet vi hadde om å vinne ligaen og sånn, avhengig av at vi hadde den flaksen. Og så får vi i tillegg skader på spillere som kanskje ikke er nødvendigvis bærebjelker, som er viktige for å kunne, hva skal jeg si, ja, fylle den første radene på benken, og ikke minst sånn som Zinchenko, som bør spille også. Det her forteller jo oss at vi trenger å gjøre noe. Og jeg ser jo tilbake på januarvinduet i fjor, og tenker at da trengte vi også å gjøre noe. Men klubben hadde is i magen, ender opp med å ikke bruke 1 milliard på Vlahovic, får en Gabriel Jesus som sannsynligvis er et bedre kjøp. Mens nå føler jeg at det må være litt mer trigger-happy også, fordi at vi er i en posisjon nå som er veldig annerledes. I fjor så tenkte vi at topp 4 er mer enn det vi forventer. Nå er vi faktisk Det handler ikke om topp 4, nå handler det om ligagull. Enda
hvert fall. Topp 4.
Og topp 4 selvfølgelig.
Begge deler.
Men det liksom sånn nå, jeg veldig spent på om vi ser en annen utgave av det tohodede beiste Edu Arteta nå I januar, for det tror jeg vi trenger hvis vi skal følge sitt I et stykke I hvert fall. Topp 4, det ja, det bør vi ta uansett. Bør.
Jeg tenker det masse røyk her nå da, rundt Mudryk særlig. Ornstein har jo vært ute og tydeliggjort det samme, ikke sant? Og ser jo også at det snakkes om en pris ned I 35 millioner pund, cirka. Mm. Så jeg tenker nok at Arsenal, altså dette 100 millioners tallet jo helt ut av, bare tatt ut av en eventyrfortelling I Sjaktarsøgne, og så tenker jeg jo et eller annet sted mellom 35 og 50 nok der man ender da, og så får vi se hva Arsenal klarer å få til. Men det var vel Brentford, muligens, I sommer, som var ute etter samme mann, med flere andre også. Og det var vel snakk om et bud på cirka 25, var det ikke da, som der ble avslått. Så har det selvfølgelig vært en prisstigning nå etter det han har gjort I Champions League. Men at det sånn objektivt sett mulig å kreve noe særlig mer enn 50 for de sportslige prestasjonene han har vist til, det tenker jeg litt urimelig nesten. Men så det som du sier da, hvilken situasjon det Arsenal står I akkurat nå? Den ganske desperat, og derfor så tror jeg jo fort at du kan ha ganske rett da, når du sier at dette en overgang som har mulighet til å bli en saga da, og som da fort drar seg helt mot slutten av januar-vinduet, og da må vi jo begynne å regne litt på det også. Hvor mange kamper har han da gått glipp av, hvor han kunne ha vært en påvirkning, og hvor mye verdi det å ha med så mye av januar som mulig. Det kan jo plutselig være snakk om ganske mange millioner pund fra eller til der også da, om man skulle vært bidragsyter I noen av de viktigste kampene der, særlig mot Tottenham og Manchester United.
Ja, definitivt. Så, men ja. Det blir spennende. Jeg føler vi snakket oss veldig bort fra kampen.
Vi skulle snakke litt om kamp, vi. Du var jo som, du var innom Nelson. I den første gangen der, så var det vel særdeles lite som skjedde egentlig, var det ikke da? Det var et Juventus som lå, som forventet kanskje, veldig tilbake. De kom med et ganske svagt mannskap. Jeg hadde vel, tok vel sjansen til og med på å kalle det en søppelgjeng, når jeg kommenterte og snakket litt sammen I forkant der. Gode defensivt, eller gode nok defensivt, viste seg å være uansett. Jeg tenker jo I utgangspunktet at det kanskje var en fin ting, å få en ganske hard test, en hard nøtt å knekke. Det vel noe av det samme vi må nesten forvente at David Moyes kommer med på Boxing Day. Og så får vi jo håpe at Arsenal har litt grann mer kreativitet. Da vi fyrte vel av 19 skudd totalt sett I kampen mot Juventus sitt ene. Og hvordan skår det da to mål? Jo, nei, det var to selvmål. Men jeg ikke så bekymret for det vi så I resultat øye med der, altså. Jeg tenker at det, foruten at det kanskje en ørliten selvtillitsknekk, så tenker jeg det betyr svært lite. Jeg vet ikke hvor mye man skal legge I resultatet, men
nei, men altså, det må jo føle at de rett og slett var litt det Argentina var mot Saudi-Arabia, da, for å si det sånn. verdensmesteren tapte jo sin åpningskamp.
Så det du sier at du vinner resten av kampen I sesongen nå?
Vi vinner I gang, og vi gjør det. Sånn at jeg vil si I hvert fall 8 av 10 tilfeller vil jeg tro så vinner Arsenal den fotballkampen der. Det var jo en Keti hadde vel han to annullerte I hvert fall.
To annullerte.
Den ene var et fantastisk avslutning også. Vi skal snakke litt om en Keti etter hvert.
To annullerte og slett, skudd hadde han også.
Ja, ikke sant? Og nydelig dragning I forkant av den scoringen som annullert. Hadde han satt den I en tellende kamp så hadde vi Reiva. Og så hadde han en I stolpen på, som jeg ser folk skriver at han burde ha satt, men han jager jo der, skaffer seg den sjansen. Ting går fort, han setter den I stolpen. Og vi skal I hvert fall ikke sitte her og sage han for det, når Gabriel Jesus har vært den spissen I Premier League som har brent mest I løpet av hele høsten. Så vær så snill og klapp igjen.
La oss bare prate litt om Enketa med en gang da. Jeg tenker at det var jo egentlig det som var den store snakkelsen her, altså med tanke på at vi ikke skårer, og at han da får noen ordentlige sjanser. Han har vel totalt 5 avslutninger, tror jeg. Så var han involvert I ytterligere et par, sånn at han sørget for at Arsenal på en måte fikk fyrt av 7 avslutninger mot mål I den kampen her. Og som du sier, ja, han har et stangskudd som han isolert sett bør sette, men hovedpoenget med den situasjonen vel rett og slett at han faktisk presser og kommer seg til sjansen. Og som du sier, det en vi ikke skal rope alt for høyt om når det kommer til å sette sjansen, så det jo Gabriel Jesus, som du har vært inn på tidligere. Han har jo lavest utdeling i forhold til XG vel, av alle spillerne i ligaen den sesongen her, og det jo en trend som egentlig kan ses tilbake på over en lang periode nå. Og det en ting vi vet om Enkete, så det at han setter baller i mål. Så akkurat den biten der jeg veldig litt bekymret for. Når han nå i tillegg da, i den kampen her, og for så vidt også litt i de andre treningskampene i Dubai, viser at han også har blitt mer delaktig i mer, altså andre faser av spillet, i flere faser av spillet, så tenker jeg jo at jeg egentlig ganske happy, faktisk, med det man ser, og den der Twitter-saginga, den hatinga som vi nå har sett fra Arsenal-supportere, den kjenner jeg at jeg blir skikkelig provosert av, faktisk. Men det vel sånn klassisk tilfelle da, at man har dannet seg et inntrykk av en spiller, sikkert i løpet av de siste par årene, ikke sant? Og så nekter man å la seg overbevise om noe annet enn det man er innstilt på. Jeg tenker at Enkete er en spiller i utvikling fortsatt. Vi skal ikke lenger tilbake igjen i februar, mars, april i fjor, forrige sesong, hvor han skårte 5 på 8 matcher, og viste seg å revolusjonere angrepet vårt kontra hva Lacazette kunne vise til. Og så, igjen, det blir renta mye av det vi har sagt i flere episoder tidligere, ikke sant? Men den sesongen her så har han stort sett spilt med det man kunne kalle et B-lag, ikke sant? Og ikke blitt servert, ikke fått de samme mulighetene. Kanskje ikke vært helt i flyten selv heller, som man kanskje må si at er å forvente når man ikke spiller så ofte. Nå kommer han til å få en periode med mye spilletid. Gud forbi at det blir noe skade inn der nå. Jeg kjenner at Enkete er et av, altså om det ikke er min minste bekymring, for det kan jeg ikke si at det ikke er, så er det ikke så, jeg tror ikke dette her skal bli så gærlig, rett og slett da. Jeg tror det rett og slett skal bli en del mål, og jeg kunne nesten har satt noen kroner på at jeg tror at Enkete skårer, eller om han ikke skårer flere, så tror jeg han kanskje vil ha en bedre ratio med tanke på mål versus XG enn det Jesus har. Og så er jo da det store spørsmålet, hvor høy blir XG totalt sett? For der har jo Jesus vært helt fantastisk denne sesongen her. Har sørget for at dynamikken i angrepet vårt har vært på et skyhøyt nivå, rett og slett. Men hvis Jesus kan, nei, hvis Enkete kan bidra med enda litt mer i banespillet og i det oppbyggende og i det, ja, hva er det kalt på andre podcaster, den her angrepskarusellen, hvis han på en måte kan plukke opp tråden fra Jesus på visse områder der og fortsatt komme i avslutningsposisjoner, så tror jeg det her blir ganske greit.
Jeg synes du oppsummerer det kjempe godt, Simon. Og nå skal jeg ikke slenge inn faktisk, som jeg gjorde forrige gang, for det var litt spilt. Jeg føler jo at Enkete lider litt av at han ikke er Gud, og ikke Jesus. Han er jo Jesus sin viktighet er så åpenbar, ikke sant? Og så blir liksom jeg vet ikke, en slags følelse av at ting glipper litt fra hendene våre her, og så skylder man liksom på det at Enkete ikke er like god som Jesus. Det visste vi jo. Det blir liksom å skylde på Acer for at vi har høye strømpriser i Norge. Det er jo ikke Eddie Enkete sin feil at Jesus er skadet, eller at vi ikke har andre alternativer. Han fikk 100K i uka faktisk i sommer, basert på det du nevnte, de månedene.
Drakk nummer 14. Fikk jeg nå.
Ikke minst. Og han har vist tidligere at han ikke tåler så veldig godt å være en sånn han er ikke en sånn Giroud-type som kan komme inn fra benken og avlede fotballkamp langt derifra. Jeg synes han rett og slett er svak som innbytter sånn jevnt over. Har ikke skåret over i Premier League, så han har ganske mange innhopp. Og sånn var det i fjor da var han jo enda svakere når han kom inn. Men gi han noen kamper, det så vi i vår, det sa han selv i den podcasten også, The Beautiful Game, så vil han vise hva han kan. Og nå får han den sjansen, og da skulle da basere det på at han brenner et par sjanser i en treningskamp. Nei, han må få sjansen. Jeg forstår ikke hvorfor ikke fansen mer positive til han. Og så jeg helt enig i at det tynt ellers. Og bekymringsveien her jo at nå tåler vi ikke en skade på Nketia. Ikke i det hele tatt. Da vi nesten...
Ja, da vi fukt.
Så synkront fukt, som vi sa her. Så ja. Arsenal Station på det, jeg har lyst til å understreke vår støtte til Eddie.
Og jeg tenker det kjempeviktig. Altså, i den grad det noen av dere lyttere som faktisk skal på den West Ham-kampen, så tenker jeg bare, syng Eddie. Eller ul Eddie. Av full hals høyere enn du noen gang har gjort. Altså. For jeg tenker at den karen her nå trenger og få backing. Altså, du kan allerede liksom se at det, og igjen, vi skal ikke sammenligne Twitter med Emirates Stadium, fordi vi har vel sett flere eksempler på at støtta spillere får det stort sett her langt bedre. Men man kan jo liksom ane da, konturen av en liten sånn at hvis han nå mot West Ham også kommer til en eller to gode muligheter og brenner, at det kanskje til og med skal være noen som finner for godt å vende seg litt mot den da. Bare tenker at alle som eventuelt skal på den kampen er bare sørg for å hysje på de og hjelpe de fram. Jeg tenker han må bare komme inn i en flytsonen og så tror jeg det kommer til å bli ganske bra. Og så er han avhengig av at han har medspillerne med seg han også selvfølgelig. Jeg tenker lagspilleren Eddie nå, jeg tror er bedre enn det han var på avslutningen, eller på slutten av forrige sesong.
Så får du igjen veldig backing fra Mikel Arteta da, som snakker varmere og varmere om den, og kommer masse historier om at han har lagt inn ekstra økter etter Jesus-skaden. Jeg tenker at i seg selv så høres det litt sånn rart ut, hvorfor skal han gjøre det nå? Men uansett, alt tyder på at han er blodseriøs, og dette er... Mange sa at dette er siste sjansen hans. Han hadde den siste sjansen i februar og grepen. Dette er enda en sjanse. En enda større sjanse. Og om han lander på beina nå, så da har han sikret seg en veldig god fremtid i toppfotballen, tenker jeg. For da har, beviser han nok en gang nå at han har noe fare med, så vil det komme bud fra middelhavsfarer i Premier League, i hvert fall. Og jeg tipper jo Eddie Nketiah, han er ikke i Arsenal, han er fort ikke i Arsenal neste sesong, fordi at, som vi snakket om, han passer ikke til den rollen som backup. Det virker for meg ganske tydelig. Så det er han spiller egentlig for en overgang, tror jeg, og jeg håper han lykkes.
Absolutt. Jeg så at det var vel et sånn heatmap, jeg husker ikke akkurat hvor, det var en annen engelsk blekke, som kunne vise til at han nå i løpet av de siste kampene, ja, igjen, det er treningskamper blant annet her da, har har bevegelser og touch på ballen som samsvarer mye mer med det Jesus har hatt tidligere denne sesongen her, og som er ganske annerledes da, enn det Eddie selv hadde på slutten av forrige sesong, hvor han kanskje i større grad var den der bakromstrusseren som lå helt i frontlinja og presset, mens han nå er dypere. Vi har jo sett tidligere sesongen her at han har vært en del i venstre kanalene, ettersom han har blitt satt der, når Jesus har spilt ren spiss. Og det var vel poenget jeg gjorde for et par episoder tilbake, at jeg tror jo det også er en ganske vesentlig styrke nå, da, at man har en... Altså, jeg føler Jesus var jo ikke bare Jesus, det var jo også samarbeidet med Martinelli, og hvordan de to veksla på. Og jeg tenker at hvis Eddie nå kan adoptere litt av de bevegelsene sånn at Martinelli fortsatt får lov til å skinne på den måten han har gjort også, så svekker det på en måte ikke laget som helhet like mye heller da. Så jeg velger å ha i hvert fall veldig tro og håp, som i kjent stil for min del kanskje, på at dette her skal kunne gå bra, men krysser jo definitivt alt man har nå da, for at det her blir den siste skaden, altså at Nelson ut blir den siste skaden på en liten stund, for ellers så er det lite å by på fremover etter hvert.
Skal vi være så frekke at vi retter blikket til West Ham allerede og ta med noen spørsmål i den forbindelse, eller har du noe bare, som du vil ta med fra kampen?
Eller bare ta med, det var jo kanskje særlig ett navn da, nå må vi jo kalle oss litt etterdiltere her. Skal ikke påberope oss av stålkontroll på juniorlaget, ikke sant? Men det var jo en kar som kom inn for, hvem var det da? Han kom I hvert fall inn på venstrekanten, jeg husker ikke hvem han gikk inn for, men Amario Coulter-Dewberry, som jeg nevnte her I sted, jeg så et par compilations av det han gjorde, og har jo også brukt litt tid på å se på det han har gjort for reservelaget tidligere I sesongen. Og det var helt ekstremt hvor mye han minner om Bukayo Saka. Det var helt vilt, altså likheten I løpesettet, måten han fører ball på, tyngdepunktet, måten han vender på. Det var som å se en Bukayo Saka-kopi da, og nå kommer han inn på venstre I den kampen her. Men jeg ser hvor folk skriver at han I utgangspunktet mest en høyre kant da. Så der har vi jo, jeg vet ikke, vi får se da, hva han har å bjuda på kontra Marquinhos. Men jeg synes han I hvert fall så ekstremt spennende ut utifra de klippene man kunne se nå mot Juventus og fra tidligere. Igjen 17 år, litt tidlig å legge alt for mye press på den karen her, men jeg føler at han kanskje har gjort seg fortjent til litt førstelagsfotball, rett og slett. Mulig at Oxford-kampen I FA-cupen kan være en mulighet for et innhopp til I hvert fall.
Absolutt, det tenker jeg naturlig også, at han vil få en sjanse I en sånn type match. Kan bare støtte meg til det du sier. Jeg har ikke sett noe særlig før. Jeg så han var vel inne mot, hva var det spilte mot I siste treningskampen her?
Milan?
Ja, den kampen så jeg jo. Hvis det var den, hvis ikke var den første av den, men I alle fall så han gjorde det inntrykk, han tok veldig tydelig ansvar, og ingen måte en type som virket preget av anledningen. Så det sikkert personlighet, har sikkert mye å si I årsaken at han har fått såpass mye spilletid også, for det ganske mange om beinet der også, av de som kommer bakfra. Det var vel kun han og Envaneri, var det ikke da, og de akademispillerne som fikk betydelig med spilletid. Han, jeg må jo si det også da, før vi avslutter det segmentet, at dette jo første gangen jeg har fått noe særlig inntrykk av Envaneri på banen for første laget. Små ting, men han 15 år, altså. Dæven døtte. Måten han fikk dratt seg fri der på å få løsne et skudd med venstre, blant annet. De vendingene han gjør der. Du ser at her det til han, man forstår at her det noe helt spesielt. Bare basert på noen få øyeblikk I en treningskamp. Jeg kjenner at jeg blir veldig, veldig spent på hva vi har å forvente der, og veldig redd for at vi mister den, for nå står de der store klubben I kø. Chelsea selvfølgelig, så har han der Top Gun Todd kastet hatten sin I ringen. Han jo på alle. Men jeg håper at Isen Envaneri litt smartere enn Omari Hutchinson, og blir.
Jeg tenker Omari Hutchinson gikk, fordi han visste at Envaneri kom like bak her, og uansett ville være foran I køen.
Ja.
Nei, men jeg helt enig. Det lov å være litt småbekymret for både Maneri, Louis Kelly, det også samme situasjon rundt, ikke sant? Så jeg tenker jo at nå har han fått noen drypp og smaken på førstelagsfotball, og hvis han plutselig ser at veien blir alt for langt frem igjen nå, kommer litt an på igjen hva man henter I vindu kanskje da. Men det nok en som ser for seg at igjen, han 15 år, det helt lattelig og skulle ha dårlig tid da, men... Men vi får håpe da at han bruker Bukayo som kanskje det beste eksempelet på at her det muligheter for å vokse og bli en av de absolutt store.
Det the place to be akkurat nå når det gjelder unge gutter, uten å si noe mer. Så åpenbart andre motivasjoner hvis han skulle finne på å gå enn det sportslige.
Nei, men da tenker jeg vi kan rette blikket mot West Ham, som du etterspurte her. Ta med spørsmål fra lyttere først da. For å bake inn de. Lasse Mariusen på Twitter spør om Saliba starter hjemme mot West Ham, mens Lars Mo Billington spør om vi tror at Martinelli og Saka klare mot West Ham. Skal vi starte med Saliba?
Ja, jeg fikk jo også spørsmål fra Dial Square, eller Dial Norge mener jeg, på min personlige Twitter, som han lurte på om Holding burde starte mot West Ham da.
Holding kommer til å starte mot West Ham, så ikke noe lure på det, tror jeg.
Nei, jeg tror også det, I hvert fall så lenge Tomiyasu ute. For da kunne man jo selvfølgelig ha kjørt inn White. En annen løsning å kjøre Ben White og Gabriel, og så kjøre Cedric på høyrebeken selvfølgelig.
Men da hadde han gjort det mot Juventus.
Ja, hadde det, vet du.
Så jeg tenker det ganske interessant faktisk, at man ikke ser det. Det sier jo litt om hva, om hvor godt fornøyd Arteta er med den jobben Ben White nå gjør som en høyre bekk. Altså med det som utgangsposisjon, og hvordan det på en måte funker inn i det oppbyggende. I tillegg til at det kanskje sier litt om hva man tenker om Cedric. For det er klart at Rob Holding har, han har store begrensninger når det kommer til å fordele ball. Det er det ikke noe tvil om. Så man må tenke litt annerledes med han der. Vil veldig gjerne unngå at han skal gjøre 3-4 forsøk på å slå den ballen ned i høyre kanalen i bakrommet, bare for å slå den ut ved dørlinja. Så jeg tror Saliba ikke er klar mot West Ham. Fysisk vil han sikkert vært det, men jeg tenker det helt fair at han reiser jo sikkert ikke hjem før nå i morgen, lander tirsdag. Nå er det for så vidt da ikke kamp før på mandag, da skal sies. Men det er et eller annet.
Det er ikke helt utenkelig.
Det er ikke helt utenkelig, det er ikke det altså. Men vi ser jo at tendensen nå har vært at man gir spillere mellom 4 og 6 dager kanskje fri. Bare for å rett og slett få en slags mental avkobling. Få mulighet til å få et lite perspektiv, rett og slett. Jeg tror det kan være sunt i lengden. Og så er man good to go. Men selvfølgelig, altså igjen, i en desperat situasjon, så har vi sett at Arsenal har tatt litt desperate valg tidligere, kanskje særlig med Partey, som man burde unngått å kaste rett inn mot Palace etter landslagspausen i februar, men la oss ikke tenke på det nå. Skulle selvfølgelig ønske at han var klar, og at det var det beste han kunne gjøre, men jeg tror faktisk at han har gått av en ørliten pause. Altså, da snakker vi noen få dager, men bare for liksom resette hodet. Nå har vi jo ikke sett eller hørt noe fra han etter, egentlig ikke underveis i mesterskapet, og heller ikke etter. Det er litt vanskelig å si hva han tenker om alt, ikke sant? At han har sannsynligvis spilt litt mindre enn det han har sett for seg også. Må vi jo kunne tro, med tanke på at han faktisk fikk en del minutter i kampene før mesterskapet. Så nei, jeg tror ikke Saliba starter mot West Ham.
Jeg er spent på liksom hvor mye har spillerne selv å si i den situasjonen. Kan de bestemme selv om de vil rett tilbake på feltet, eller om de, eller blir de rett og slett beordret til å, nå skal du ta noen dager, bare for å, som du sier, clear the air, og så komme tilbake når du er klar. Vi vet jo at Xhaka var veldig gira på å komme tilbake, men han var jo også på noen dager, det var farta rundt i en yacht, så jeg, med grønn joggedress. Og så har vi en Tomiyasu som var veldig tydelig på at han helst ønsket å få noen dager. Ellers, så jeg vet ikke hva spillerne har å si selv her, men det er som du sier, naturlig å anta at holding starter. Jævla synd at Tomiyasu ikke er fit, for at da kunne han ha startet på bekken og White inn med Gabriel. For holding, du har for så vidt sagt det, men jeg vil supplere med at jeg vil ikke se Holding stå høyt og prøve å bryte foran. Når Jared Bowen eller Ben Rama eller hvem der prøver å komme seg rundt den. Holding blir bare mer og mer avskiltet i en første elvers diskusjon. Måten vi spiller på nå ekskluderer han som et åpenbart valg. Han er rett og slett en ren impact sub som kommer inn og skal stå og hoppe og sprette. Og nå så jeg at West Ham sannsynligvis mangler både Skamaka og Antonio, så er jeg spent på hva de gjør på spissplassen der. Men de har jo en Bowen, de har en Benrahma, en Fornals, kanskje en Paqueta til og med. Så de har en del å komme med offensivt.
Jeg så jo bare kjapt på den, de spilte jo 1-1 mot Fulham nå, samme dag som vi spilte mot Juventus, altså lørdag. Og bortsett fra Rice da, som fortsatt ikke er tilbake, Paqueta, så startet jo de med det beste laget sitt. Rett og slett. Som du sier, Skamaka måtte ut, og med tanke på at det var 12 minutter eller noe sånt som hadde gått der, kan vi jo tro at det betyr at han ikke nødvendigvis er klar, men med unntak... Nei, det vet vi ikke. Og med unntak av han, så hadde de gode gutta sine på plass, de altså. Det var vel...
De har jo litt... Bekkerekka dem, så er jo litt... Også Creswell er ute, Zuma er ute. Er de ikke det?
Jo, og Bonna og Dawson som startet, og så har de jo Emerson på venstrebekk, som jeg tenker er bedre enn Creswell.
Ja, det kan du si da, men...
Ofal på høyrebekken har vel vært solid, om ikke så god i år. Men selvfølgelig, altså, det jo utgangspunktet, altså hvis vi ønsker å se like for like mot Arsenals bekrekke, så jo vi i utgangspunktet bedre der, men
uten tvil.
Man kunne jo håpe på at West Ham skulle vært enda litt mer tynn i rekkene de også, så har de en omtrent første elve fremover, Sorsek, Lanzini, Fornals, Bowen, Benrahma, i tillegg da til Skamaka som måtte ut. Så de nok ganske klare, men at Rice ikke tilbake allerede, det må vi jo anta da. Kan vi anta at han og Saka i samme båt, og kanskje i en tropp, men ikke nødvendigvis starter. Men igjen, men Saka, det høres rart ut, ja, vet du.
Det gjør det. Jeg ganske sikker på at Rice starter det, altså. Men Saka og Martinelli sammen med Nketia foran der mot en Dawson langs bakken, hvis vi får satt i gang en litt kombinasjonsspill der,
Okay, så du tror Saka fit fra, eller klar fra start her?
Ja, jeg tror både Martinelli og Saka starter.
Jeg skulle si at jeg var ganske sikker på Martinelli start nå, etter Nelson. Mm. Det føler jeg meg trygg på. Og med tanke på at de røyk vel omtrent samtidig. Gjorde det? Ja, det gjorde de vel.
Ja,
det en dag eller to mellomrom. Mm. Så bør jo de være i samme båt sånn sett da. Matchfit, da er det jo begge to.
Ja, ja. Nei, jeg tror begge de starter. Så det overrasker meg hvis de ikke gjør det.
Jeg hadde liksom bare en feeling på at Saka ikke ble kastet rett inn i startelveren her. Men,
han kom jo etter EM i fjor, så kom han jo tilbake. Han stilte jo alle kampene i fjor, selv om han kom til finalen der. Ja, nei, det er klart.
Litt av tanken min var vel at jeg synes Vieira har sett bra ut. Siste treningskampen er det jeg har sett, da. Og igjen, det er ikke i nærheten av den samme type spilleren som man får som med Saka der, selvfølgelig. Men at det ikke ville være så presserende da, og eventuelt la Vieira spille de første 50, for så å sette inn Saka det meste andre gangen hvis situasjonen tilsier at man trenger det. Spent på Vieira nå de neste månedene, for han kom jo egentlig, han kom vel skadet, gjorde han ikke det, i sommer, og fikk liksom ikke en ordentlig oppkjøring. Fått litt her og litt der, har jo sett at det er veldig mye fotball og teknikk som bor inn, og så har han liksom ikke helt fått, ja, han har ikke fått tida nødvendigvis heller, ikke sant? Det har vært såpass godt stilt på skadefronten at man har ikke trengt å kaste den inn så ofte. Men der er det så mye råpotensial, altså. Jeg skikkelig spent på hva han kan diske opp med. Men ikke Absolutt. Nødvendigvis fra høyre kanten. Det er godt mulig at det blir en indre løperrolle på han etter hvert, da.
Ja, nei, altså, det jo heldigvis sånn at vi da tåler at kanskje da Saka starter på benken. At den troppen tar jeg for gitt, nesten.
Ja, enig.
Og da er vi, da stiller vi en bra elver, kanskje minus holding, hvis han starter, uten å hate på han. For alle vet jo at jeg elsker holding i siste halvtimen, men altså, vi har jo en gunner da, i dagens finale, eller gårsdagens finale, når dere hører på det her, som vi da vil merke at vi ikke har. Men det er andre lag i Premier League som er langt hardere rammet sånn sett, kanskje enn oss, som har hatt spillere lenger ute i mesterskapet, som har spilt mer. Sånn at jeg føler ikke at vi går ut av VM-pausa med noe spesiell grunn til å tenke at vi har større problemer enn andre. Det er den Jesus-skaden som på en måte setter en skygge over all det meste. Men som jeg nevnte innledningsvis her, vi må bare takle at vi får noen langtidsskader på noen sentrale spillere. Jeg er mer spent på hvordan kjemien, relasjonen, alt, om det sitter like godt med de spillere som på en måte har vært ute, en Partey, en Xhaka, en Ødegaard, altså de som hadde en så god relasjon i høst, er de klarer de å koble seg på igjen umiddelbart, fordi treningskampene, altså det Juventus-laget vi møtte i går, jeg klarer liksom ikke å ta det helt seriøst da, selv om vi har 110% possession omtrent, så er det sånn der. Hva skal vi lese ut av det da? Er det C-laget i Juventus? Sammen med det som skjedde nede i Dubai, det så jo bra ut liksom, men vi får jo ikke noe ordentlig svar før mot West Ham.
Ikke det, altså.
Første 10 minutter mot West Ham, da tenker vi vet mye om hvor det laget her er allerede. Så det blir Når vi først har fått dyttet inn på noen saftige julepølser og litt ribbe, så får vi muligens kjørt blodpumpa litt igjen.
Drister du deg til å komme med et resultattips, eller?
Ja. Prøv meg på en 3-1 til Arsenal. Jeg 2-1 Ketia Goller.
Eddie er ready.
Eddie er ready. Steady.
Bli steady. Steady Eddie.
Oh, yes.
Nei, det liker jeg. Det et bra forslag. Skal jeg si at West Ham ikke kommer... Nei, jeg melder 2-0.
2-0, ja.
Konservativt. Kjedelig. Men vi tar det.
Det er ikke kjedelig.
Det er det vi trenger for å komme.
Det er deilig.
Altså, jeg sa det jo her for en stund tilbake, at den første kampen her, selv om det bare er en kamp, det er bare 3 poeng og bla bla, jeg tror den er viktig, altså. Komme seg i gang igjen nå. Vanskelig bortekamp mot Brighton i neste. Altså, hvis vi får de 3 poengene mot West Ham, må anta at City vinner sin. Jeg husker ikke hvem de spiller mot, for å være helt ærlig. Men jeg tenker at de 3 mot West Ham nå, komme i gang igjen, det tror jeg betyr så mye. Og vi så jo, ikke sant, den preseason-formen og godfølelsen som vi tok med oss inn fra sommerkampene og inn i Premier League, den bare vedvarte og vedvarte. Så kan vi si at okay, nå fikk det seg en liten dupp mot Juventus, får vi se om det på en måte bare er den ene lille duppen, da. Men uansett viktig å få den godfølelsen tilbake igjen i størst mulig grad så fort som mulig nå. Og da kan vi begynne å surfe igjen, da, vet du.
Satser på det, at den bølgen tar oss helt til mai. Noen ytterligere spørsmål har vi fått.
Det var rett fra Fredrik Sandborg på Twitter. For så vidt et nesten vanskelig spørsmål. Hvilke spillere som har utmerket seg i VM ville dere signert i januar? Det er klart, hvis man skulle bare tatt helt sånn drømmescenario og ikke nødvendigvis tenkt noe i januar, så er det jo et par åpenbare navn der, med Bellingham som det aller største. Men altså, spillere som har utmerket seg nå, og som faktisk kunne komme til en januar og bidratt. Har du noen navn på blokka der, eller?
Egentlig ikke. Det er
jeg tenker jo litt...
et par på Marokko som har imponert, selvfølgelig. Man blir jo litt farget av det. Jeg synes jo man snakker om kollektivet til Marokko, men jeg jogger noen gode enkeltspillere der også. Liverpool er linket til han Amrabat. Jeg synes jo han så jævlig bra, vet jeg.
50 millioner pund eller noe?
Det er dyrt da, men han spiller med en sånn type ro i den dype delen av midten. Virker å være på rett plass til rett i hele tiden. Leser spillet godt, styrer spillet, slår gode passninger. Var hjernen egentlig i det defensive kollektivet til Marokko, som burde egentlig vært i finalen. Mest uflaks og litt udyktighet at de ikke kom seg forbi Frankrike. Så han, vi snakker midtbanespiller, så synes jeg han var spennende.
Han er 26 år, så jeg fyller ikke 27 før i august.
Nesten for gammel, da.
Nei, det er nesten for gammel. Altså, jeg tenker at han allerede vært 27, så hadde jeg tenkt at det var uaktuelt. Og jeg tror ikke
han er aktuell. Uansett. Han er jo 26 frem til 27, er ikke det man sier?
I hvert fall, kanskje enda lenger til og med. Men, nei, altså, vanskelig å liksom både si hvem som har utmerket seg, og som på en måte realistisk kunne kommet inn i januar. Men hvis man skulle tenkt litt sånn, det må jo være noen som faktisk kan komme inn, og ikke bare være en mulig brikke nå i noen måneder for så å skulle ut igjen. Det må jo være noe man ser fortsatt kan spille en rolle inn i det som skal skje neste sesong også. Og da må man kanskje igjen, som du snakket litt om i sted, ta med i betraktning at kanskje en Ketia turer, for eksempel. Da. I så fall er det han der Kolo Muani på Frankrike. Han som brant den gigantmuligheten i det 122. minutt, var det vel, rett før ekstraomgangen var over der. Kunne jo blitt helten, selvfølgelig. Som har sett ganske spennende ut. Og som, ja, jeg kjenner jo ikke nok til spissen, men han har visst gjort det veldig bra for Eintracht Frankfurt tidligere i denne sesongen her også. Men igjen, han er på en hype, ikke sant, og kommer sikkert å bli priset godt opp på grunn av siste prestasjoner. Så hvis man liksom skal begynne å være realistisk igjen, da Arsenal punger ikke ut type 25-30 millioner pund for en sånn en, tror jeg.
Nei.
Så Marcus Thuram, da, som har utgående kontrakt, har jo vært linket til Tottenham. Det er vel snakk om at, er det Borussia Mönchengladbach han spiller for nå, eller?
Det riktig, det. Ja.
Kanskje ikke krever noe mer enn mellom 5-7 millioner. 5-7, altså. Ikke 5-7. Mm. Kunne vært et spennende case. Bare å liksom kaste noen kroner etter han. Være backup. Forhåpentligvis gjøre en ordentlig jobb. Og nesten uansett kunne selge med samme... Ja, om ikke noe stor profitt, så i hvert fall ikke med noe særlig tap. Nå må vi ta betraktning at han sikkert skal ha en lønnsøkning og sånt hvis han skulle komme til oss. Da. Men det en type som det kunne vært artig å prøve seg på. Liten downside, tenker jeg også.
Så ble jeg jo relativt yr i...
Hvor ble du yr?
Ja, mange steder. Hele kroppen, når jeg så Joao Felix for Portugal. Ja. Og så dukket den der historien opp da rett etterpå med at han skulle bort fra Atletico. Og da tenkte jeg...
Den har jo ligget der lenge.
Ja. Den ligger der lenge, men det ble jo bare ytterligere bensin på bålet da. Mm. Jeg er usikker på om han... Jeg leste at han ønsket seg til PSG. Jeg vet ikke om det stemmer, ja. Men i så fall så vil jeg ikke ha han. For at, hvis du ønsker å spille i Liga A, da er du ikke seriøs i mine øyne.
Nei, ikke for PSG seriøs. I hvert fall. Altså, nei, mest jeg ikke seriøs. Nei, men det er jo et eller annet med den daglige fighten om poeng. Det kan bli litt for lett i det miljøet der, ja.
Mm. Så, men det er åpenbart en drømmesignering som hadde passet fantastisk bra akkurat nå, for han kan spille over hele den linja.
Ja.
Og ville vært en sånn type boost som kunne løfte hele klubben, ikke sant? Hvis man punger ut ja, må vi sikkert opp en 70-75 minimum millioner pund. Mm. Det er minimum. Men...
Ja, det er fordi han kostet også inn i helvete mye når Atletico hentet han. Det var vel godt over 100 millioner euro.
Ja, 120-130 eller noe sånt. Jeg husker på den tida, den gangen at man reagerte. Tenkte, man hadde ikke hørt om fyren en gang, og så skulle den koste såpass med cash.
Tenk om
han har jo rett og slett...
Kunne gått bra da. Hvis
ja, det er liksom, det er sjukt at han har spilt under Simeone i så mange år, i tillegg spilt under en coach i Portugal, som også ikke nødvendigvis spiller på styrken hans 100%. Så han har jo enda ikke fått vist hvem han er. Men du ser jo råmaterialet der, det er spinnvilt.
Ja.
Her snakker vi potensielt Ballon d'Or, liksom, hvis han får ut potensialet sitt. Så det er en sånn sjanse som ligger der nå, da, som helt åpenbart vurderes. Det sier seg selv at de vurderer det, men om de tør å kaste bortimot en milliard på den, det er spennende å se.
Hadde du gjort det?
Jeg vet ikke.
En milliard kontra 40 for Mudryk, på en måte?
Det er nesten så jeg vil er mer fristen å betale en milliard for Felix, da. Men igjen, han godeste Mudryk er ukjent kvantitet, ikke sant? Jeg har aldri sett en spill omtrent. Jeg har aldri sett en hel kamp med Mudryk, så det blir jo bare basert på hva andre sier. Og jeg jobber ikke i et speidernettverk, liksom, og sitter ikke og ser fotball døgnet rundt. Så da blir det vanskelig å si at jeg ville ha prioritert Mudryk, men en Joao Felix har jeg sett en del, og det er en fjellstøtte høgge hvis jeg kunne fått han i Arsenal. Da hadde det blitt god jul og gått ut til oss.
En McAllister har jo også hatt et ekstremt gjennombrudd, og med adresse allerede i Brighton, så vet vi at han hadde jo sikkert kostet opp mot 70-80 millioner pund uansett. Så det er jo ikke noe Arsenal-mat, det. Det lukter vel heller Chelsea i så fall.
Nei, men de fleste lukter Chelsea.
Ja.
Det skal jo alle. Men ja, ellers så er det ikke så... Noen her og der er det, men...
Du har jo Gakpo sånn. Da, igjen selvfølgelig, som igjen har vært linket. Jeg har sett navnet vårt dukke opp, men det er United som virker å kanskje være lengst fremme der, igjen det er noe med pris i forhold til hva man tenker at en spiss også skal være på lang sikt. Gakpo kan jo selvfølgelig være både kant og spiss han også, men jeg føler at en Felix i forhold til hans versatility gir jo mer mening å kaste masse penger etter, kontra en Gakpo som kanskje er først og fremst en venstrekant eller spiss da. Hvor vi allerede
betaler ikke, Antoni penger for Gakpo.
Nei, det håper jeg ikke.
Det er farlig.
Mm.
Så igjen da, for å slå på en tromme som har blitt slått på før, så jeg så Kroatia, så jeg blir så dypt imponert av han Kovacic også, hvis Chelsea er litt interessert i å selge. De har jo ikke en identitet, så de kan jo finne på å gjøre ganske mange spillere tilgjengelig. Pulisic er en annen som blir nevnt en del, men det er vel Mateo Kovacic også, det hadde vært så gull. Han, har, han så utrolig god på det aller meste I det midtbaneleddet. Han vil få ballen frem gjennom ledd, han slår god passninger, han, han truer bakrom. Han, det klart problemet at han blir nesten en sjaka, et sjaka-alternativ, mer enn et party-alternativ. Men igjen, basert på det jeg setter I VM, så blir jeg bare enda mer fysen på en sånn type.
Ja. Ja, men, så det, det noen gode shots dette her. Vi får se at det så langt vi kommer I det svaret. Vi har bikket timen vi, så tenkte vi skulle prøve å unngå det I dag, men det klarte vi ikke. Men da tenker jeg vi kan begynne å dra oss mot slutten her. Hvis ikke du har noen helt åpenbare ting du vil ta opp før vi turer.
Lars Mo Billington, han hadde jo et tilleggsspørsmål da, som ja, kan ta med. Han spør, tror dere Rashford, som meldes å være på vei ut av United, ville vært en god signering, Simon?
Jeg tror ikke han en Arteta-spiller, uten at jeg kan på en måte konkludere med det. Altså, det hadde vært kjempekult å hente han på en free til sommeren. ja. Og virkelig gitt han ja, selvtilliten tilbake. Og det klart, altså, en Arteta-spiller, hva det? Men at Arteta har vist at han kan få mye ut av angrepsspillere, og kanskje særlig kantspillere, det, det har vi jo sett flere ganger. Så sånn sett så kan det hende at det kunne blitt bra. Men igjen, der... Jeg tenker, får du han på free, så skal han I hvert fall 2,5 millioner I uka. Han hadde vært en starter. Jeg ser ikke for meg at han danker ut hverken Martinelli, Jesus eller Saka. Og da tror jeg ikke han blir riktig profil da, å hente inn I den gjengen, rett og slett. Altså, det en ganske... Det mye arbeid som lagt I dette med å jobbe inn en god dynamikk rundt mannskapet. Og, altså Rashford slår meg som en kjempetype, så jeg tenker ikke at han ville kommet inn og vært et problembarn på noen måte. Men det et eller annet med bare hans status og posisjon ville ikke vært helt forenlig med de andre vi har I stallen per I dag. Da. Så jeg tror egentlig sånn sett så sier jeg nei takk, men bare fordi det har vært jævlig kult selvfølgelig, og... rappe han fra United og gjøre han god igjen. Det hadde vært gøy. Ja. Men jeg tror ikke det skjer.
Lykkes litt bedre enn vi gjorde med Welbeck, kanskje. Men ja, jeg synes det...
Ikke undervurder Welbeck. Det var bra, det.
Jo, at, litt skadet. Til dels. Men jeg hadde noen viktige skåringer, det skal han ha. Men jeg nok litt med sånn... Jeg litt spent på hva Teta kunne gjort med Rashford, da. Han har jo hatt en veldig... broket til Tino med forskjellige type filosofier inn og ut til United. Hva kan en Mikel Arteta gjøre med han på et treningsfelt over tid? Kan jo sakten spørre seg hva en Ten Hag kan gjøre også. Han har jo fått mye mer ut av han I løpet av kvarter enn det han godeste... hva heter han igjen da? Han som var der nå I...
Han der, ja. Rangnick.
Rangnick selvfølgelig, ja. Det var det sjanseløst, men kunne han ha skrudd på noen knapper der Arteta. Fordel med en Rashford, hvis du tenker på nå kommer han ikke I januar, det ville sjokkere meg da, men hvis et fiktivt scenario hvor han hadde kommet I januar, så hadde det vært en sånn type som kunne ha vært veldig bra, for at han kan spille både sentralt og ute på kanten. Han ganske anvendelig, men som du sier, det som bekymrer meg mest da, hva slags rolle forventer han når han kommer inn I Arsenal. Jeg ser ikke for meg at han skal inn og ha en like sentral rolle som en Jesus eller en Martinelli, og da blir det kanskje feil plass for Rashford, vel så mye som det blir feil for Arsenal.
Nei, men det bra. Da har vi rundet spørsmålsseksjonen. Jeg har et spørsmål til deg da, takk for at det nærmer seg jul her nå. Du har jo datter som fortsatt tror på julenissen, eller? Jeg vet ikke. Men spørsmålet rett og slett så enkelt som, hvem av Arsenals nåværende spillere skulle du helst sett at var nisse på julaften for datteren din?
Nåværende?
Ja, det tenker jeg vi må si.
Så blir det så veldig hvis det var tidligere, så kunne jeg sagt Paul Merson, men unnskyld, jeg må bare kremte litt på myteren. Der ute. Hvem det jeg ser for meg? Har det glimt I øyet her og kan ta et pute under genseren og sette på seg et skjegg og fremstå genuin? Jeg kan ikke tygge på det spørsmålet der. Vi kan ikke bruke 10 minutter på det jeg skal svare på det spørsmålet der. Det går ikke an. Hvem det liksom... Jeg må tenke litt. Har du tenkt igjennom det?
Nei, altså, nå har jeg ikke noen datter, så da har jeg ikke tenkt så veldig mye på det. Men jeg må jo si at for meg så det liksom verdens triveligste syn å se for seg Bukayo Saka komme inn med nissekostyme. Jeg er litt usikker på den hoeingen hans. Der tror jeg mer på William Saliba, litt sånn der dyprøsta ho-ho-ho. Men jeg tror Bukayo Saka hadde vært min foretrukne der, altså.
Jeg har tenkt meg om jeg og Saka er godt shout, altså, men for meg så blir han liksom...
For søt. Han for blir ung. Mer, han liksom, kanskje liksom litt mer julenissens hjelper, egentlig, han.
Ja, nettopp. Ja. Lærlingen, som, for de som ser snøfall, og har barn selv åpenbart, som relaterer til, men jeg tenker Elneny er det åpenbare valget her.
Det er et bra alternativ, faktisk.
Han mangler en del som fotballspiller, men som julenisse tror jeg han har alt.
Det er derfor vi signerer den støtte stadig.
Han feirer sikkert ikke norsk jul, eller så sånn, for han så er det vel kanskje lite brudd med egen tro å ta på seg den julenissedrakta.
Det kan du faktisk si.
Bortsett fra det, så...
Nei,
mo, ikke... mo, mo, mo!
Ja, jeg liker det. Nei, vi får la det være siste ord før jul. Jeg vil på sin plass å ønske alle en riktig god jul, er det ikke det? Kan vel si
ikke
at
alle,
vi
men i alle fall til våre lyttere.
Ønsker, ja, det vel de som hører på. Altså, det noen andre?
Nei, men jeg tenker vi kan jo på en måte sånn...
Vi snakker jo ikke til flere enn de.
Nei, vi bare presiserer det at vi ønsker ikke Harry Kane god jul. Nei,
aldri, aldri.
Ikke Vedum, ikke Støre, ingen politikere her i Norge, og ingen fotballspillere på Tottenham i hvert fall.
Nei, det har vel egentlig vært ganske opplest og vedtatt for lengst, så jeg trengte ikke å undersøke det nå, men fint, da vet alle det. Vi ønsker ingen Tottenham-spillere god jul. Julegaveønske, nummer en, det vel da en Ketia-scoring?
Ja, dobbel også, som jeg var inne på.
Ja, ja.
En liten langefinger til kritikerne allerede på Boxing Day der, når man sitter der med rester fra riskremmen og en juledal.
Så julefinger, med andre ord, da?
Julefinger, ja. Det kan være mye rart, det.
Liten julefinger fra Eddie.
Oh yes, julefinger fra Eddie. Det en fin, er ikke det en fin episode-titel?
Ja, den er spennende. Det er spennende.
du ønsker deg utover at Arsenal vinner fotballkamper. Har du noen andre ønsker?
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Nytt bad, men det har stått på ønskelista lenge og ser ikke ut at det dukker opp i år heller. Så da er det egentlig bare Arsenal jeg har å bry meg om, altså.
Da kanskje vi skal reklamere for den opppustning-podcasten vi har på en annen kanal, eller? Nei, vi har ikke det. Det går kun i Arsenal, og derfor Simon kun ønsker seg Arsenal-seier, for at vi er så sykt fokusert på det som foregår i Nord-London.
Jep. Nei, men bra, Magnus. Vi snakkes jo sikkert før jul, men sier jeg likevel god jul til deg også. Det har vært en glede å prate med deg. Ja, nå får vi se om vi prates før nyttår, men om ikke, så er det på sin plass å si godt nyttår også, kanskje. Det har vært et flott år dette her.
Har det. Vi har blitt familieforøkelse på oss. To har blitt til tre i Arsenal Station, og det er alltid hyggelig.
Sivert ryktes å være veldig hypp på å prate litt fotball i romhjula, så det gleder vi oss til. Så sier vi bare tusen hjertelig takk til alle som er med og lytter. Nyt jula. Spis dere tjukk og feit, og bare legg alle bekymringer til side, så godt man kan. Og så dukker de opp på Boxing Day uansett, vet du. Da blir det mye å bekymre seg for der. Vi setter stor pris på alle som er med. Så vi på gjennom ikke så alt for lenge. God jul!
God jul, og ha det. Hei! This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.